habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaaneysa Washington. waa 12 bisha December sanadka 2023 fiidnimo Isniin ah waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 16.19 mitirband iyo bogga internetka ee voasomali.com saacadda Afrikada Bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo waxaana idaacadda caawa iyo dunida idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadeena caawa iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan suuqa Soomaalida ee magaalada Nairobi.
ganacsiga sida uu ahaa markii loo eego hadda waxaa moodaa in 50% uu kor u soo kacay. wax kalena ma ahan, waa bishii December ayaa lagu jiraa, halkaas oo dadka isku diyaarinayaan, dadka alla deganahay ee Kiyaanka ah, Christmaskii uu soo dhow yahay, dukaameysi fara badanna ay xaafadan u imaadaan.
qodobada kale ee maqli doontaana waxaa ka mid ah barnaamijkii ilaaska VOA ee ku saabsan qaadista cunno qabateynta hubka ee Soomaaliya.
waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin, cunno qabateynta hubka waa la qaaday, mas-uuliyiin cusub ka dhalatay. dowladda Soomaaliya waxay yeelan doontaa hay-ado cusub oo hadda dhalanayo, waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mas-uul ka soo dowladda ah, leh laqabyada dowladda kala duwan oo dhan, oo mas-uul ka noqon doona meesha imaanta joogaan inay ka sii qurxiyaan.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa barnaamijkeena fiidnimo, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada Hamas ayaa Isniinta maantay dagaal culus waxa uu ku dhex maray gudaha iyo hareeraha Khan Yunis oo ku taala koonfurta marinka Gaza, xilli dagaallo ay ka socdeen magaalada Gaza ee waqooyiga waddankaasi ku taala. xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadnimo ayaa sheegay in gargaarada qaybinteeda ay ka socotay Gaza ay si weyn u joogsatay kadib markay laga reebay ayaa la yiri deegaanka Rafah ee ku dhow xuduudda Masar iyada oo dagaal xoogan iyo xanibaadba lagu soo rogay wadooyinka muhiimka ah ee ay joogaan howlgallada bini'aadnimo dadka ka shaqeynaya. dagaalkaasi ayaa waxaa lagu qiyaasay in ka badan ka socda Gaza in ay ku barakaceen dad gaaraya 1.9 milyan oo qof, waa tiro ku dhowdhow 2 milyan, iyadoo sidoo kaletana in ka badan dadkaasi ay magangelyo iyo fursado ka doonteen xarumaha ciriiriga ah, iyada oo laga digay xaaladaha bini aadnimo oo liita halkaasi iyo khataraha kororka cudurada faafi kara. UN OCHA ayaa sheegtay in 10,000 oo qof ay soo gaareen magaalada Rafah toddobaadkii lasoo dhaafay, isla markaasina Israa'iil waxa ay sii ballaarisay dagaalka ay kula jirto Hamas ee koonfurta dhinaceeda oo ay ku jiraan howlgallada ay ka wadaan Khan Yunis oo magaalada labaad ugu weyn ah Gaza. wafdi ka socda golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa Isniintii u safray xadka Masar iyo Gaza si ay ula kulmaan saraakiisha gargaarka ee qaramada midoobay iyo hay-adaha samafalka ee ku howlan gaarsiinta dadkaasi gurmadka gargaaray u baahan yihiin. wakiilo ka socda milatariga xukuumadda Myanmar ayaa waxaa ay qabteen wada xaajood Shiinaha ayaa fududeeyay, iyadoo sidoo kaletana ay ka qayb galeen 3 qaybood oo ka mid a kooxaha hubaysanay jabhadaha ah, sida warbaahinta dowladda oo soo xiganaysa afhayeen milatari ay sheegtay. ciidamada Myanmar ee milatariga ah ayaa dhowr jiho waxay kula dagaalameen kooxaha hubaysan ee ka soo horjeeda, waxaana taasi ay ahayd caqabadii ugu adkeeda ku aadan qabsashada dalkaasi ku yaala koonfur bari Asia tan iyo markii ay awoodda kala wareegeen dowladdii rayidka ahayd ee lasoo doortay milatariga sanadkii markuu ahaa 2021. kooxaha fallaagada ah ee la safan dowladda dimuqraadi doonka ah ee dowladda ka feer dhisan ayaa waxa ay ku dhaqaaqeen warraba bulanbishi October dabayaaqadeedii iyadoo ay la wareegeen dhowr xarumood oo ciidan iyo sidoo kale to magaalooyin u dhawdhow xuduud shiinaha ee dhinaca waqooyiga iyo sidoo kale to gobolada dhanka galbeedka dhaca ee dalkaasi. Maxkamadda sare ee dalka Hindiya ayaa taageertay isniinta maanta talaabada ay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Narendra Modi uu ku doonayo in ay kala laabato ismaamulka muddada gaaban ee xadidan la siiyo gobolka muslimiinta ay ku badan yihiin Kashmir ee dalkaasi, halkaasi oo ay fallaagadu ka wadeen waayadii ugu dambeysay 10 sano waqti ku simanba dagaalo, waxayna amartay waa dowladda Hindiya in la qabto doorasho sanad gudihiisa. Ku dhawaaqista 2019kii waxay ahayd gabagabada hanaan isdhexgal ah, iyadoo taasina ay ahayd isticmaalka awood sharci ah. Sidaas daraaddeedna waxaa lagu yiri bayaan ka soo baxay maxkamadda dalkaasi ee sare kadib xukunka markii uu dhacay hadalkaasi. Talaabadaasi waxaa barbar socday falcelinta ka imaanaysa New Delhi, taasi oo ah xarig ballaaran oo dadka lagula kacayay xabsiyeen iyo sidoo kaleto isgaarsiinta oo la goonayo meelaha qaarkood, iyadoo Hindiya ay xoojisay ciidamadeeda qalabka sida ee gobolkaasi xuduuddiisa si markaasi looga hortago mudaharaadii halkaasi ka dhici kara. Militariga Filipina waxa ay isniinta maanta sheegeen in doon sahay ah oo uu la socday madaxa militariga dalkaasi iyo ciidamaduba ay mar qur ah biyo ku seereen maraakiibta Shiinaha, taasi oo abuurtay qarax ka dhashay doontaasi xeebta Shiinaha dhammaadka asbuuca aynu soo dhaafnay, waxaana taasi ay keentay in badda lagu muransan yahay ee koonfurta Aasiya xasaradaheeda ay kor u kacaan. Dhinaca kale, Shiinaha ayaa ku eedeeyay kooxahaasi iswata ee iyagu Maraykanka xulufadiisa ah inay dhiirigeliyaan Filibiin oo ay xulufadiisa ka mid ah si ay markaasi Shiinaha u carageliso oo aysan wax cadeyma u haynin. Maalmihii isdaba jooga ahaa ee isku hor imaadyada daran ayaa waxa ay hoosta ka xariiqeen go'aanka Shiinaha ee ah inuu caddeeyo sheegashada ku aadan badda koonfureed ee Shiinaha oo dhan, inkastoo ay suurtagal tahay inay abuurto isku dhac weyn oo saameyn kara maraakiibta iyo howlgallada kaleeto ee militariga ee baddaasi gudaheeda ka dhacaya. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta. Habeen wacan oo wanaagsan idinkiinba dhegeystayaal, wararkaas waxay idinkaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A da aan ku bilownay suuqa Soomaalida xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, oo ah suuq dukaameysi ay u tagaan dad aad u fara badan oo ka yimaada wadamada Kenya dariska la xataa, ayaa iibsiga badeecooyinka ay ka soo kabanayaan kadib markii bilooyin hoos u dhac laga dareemay suuqaasi. Warbixintan waxaa soo dirtay wariyaha V O A da Intisaar Saale Xuseen.
Ganacsiga suuqa Soomaalida Islii oo horaantii sanadkan bilba bishii ka dambeysay hoos u dhac laga dareemayay ayaa iminka aad u wanaagsan, iyadoo oo marka aad suuqa dhex marayso aad arkayso dad badan oo usoo dukaameysi tagay suuqa. Ganacsatada Soomaalida Islii oo qaar ka mid ah aan kula kulmay suuqa ayaa ii sheegay in iminka ganacsigu uu aad u wanaagsan yahay marka loo eego bilooyinkii hore.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Maxamed, oo jooga magaalada Nairobi, qaas ahaan xaafadda Islii. Bilihii la soo dhaafay ganacsiga sida uu ahaa markii loo eego hadda waxaa moodaa in 50% uu kor usoo kacay. Wax kalena ma ahan, waa bishii December ayaa lagu jiraa, halkaas oo dadka isku diyaarinayaan, dadka ala deganahay ee Kenyaanka ah, Christmaskii uu soo dhow yahay, dukaameysi fara badanna ay xaafadan u imaadaan. Marka ganacsiga aad ayuu u kacsan yahay markii loo eego bilihii hore. Ganacsigeenana ma xuma runtii, xaafadana sida arkeysa suuqeeda iyo wadooyinkeedaba aad ayay busy u yihiin.
Dhammaadkii bishii hore ee November ilaa iyo horaanta bishan 12-aad ayaa aad ugu soo wanaagsanaanayaa ganacsiga suuqa Soomaalida Islii, maadaama xilligan lagu jiro xilliga dadka wadankan u dhashay ugu diyaar garoobayaan ciida Christmaska. Cabdulle Cabdullaahi oo ka mid ah ganacsatada ayaa waxa uu tilmaamayaa in sanadkii hore xilligan oo kale uusan suuqu wanaagsanayn ganacsigiisa.
Haddii si loo fiirso sanadkii hore iyo sanadkan, sanadkii hore aad buu hoos u dhac u jiray, ayaa xataa Christmas iyo waxyaalo badan jiraan. Soo marka alxamdulillaahi hadda waa fiican yahay, aad buu wanaagsan yahay suuqu. Waxaas leedahay inuu sidoo hore kasoo kabanahay sanadkan iyo sanadkii hore, sanadkana wanaagsan alxamdulillaahi. Waa rajeynayaa inuu si fiicnaan doono insha Allahu tacaala October dhammaadkii ilaa November. لهذا بشان أو دسمبر الوتر الحمد لله سوقها رنيا أدب وفعني الحمد لله حاوح مدر سوق صهر انكسر كونا يا مدى ما شاء الله الحمد لله أدب وهدى أدب رنيا بالسوق وعنرتين أن نصيات نصي على الله إليه إن شاء الله تعالى
تاني مركي سر وقع وكوي من صرف كالعقة الدولار كا إسلام مركا أنا أيها وصود علي العقة كينيا شيلين كا أيا ددك وحاي كعباني سر وقع وكوي من معيشة دا إي أذي قيدا كلاعي وقبا هنيهين سوقيا دا عبد الرساق محمد أيا سيدو كالتي ماما يا إن حلي قان ددك أدمودو إني لقف صدين سر وقع وكوي من معيشة دا دركا إي وحيا بها كلاعي لمد كا
inkastoo nolosha maalin ba maalin ka dambeysay ay sii kacayso dollarkii kor u sii socdo laakiin haddana waxa muuqda dadkii ee hadalhaynti faraha badnaa ee maaragtay xagga sicirka iyo nolosha iyo cabashadii laga keenay inay iskala qabsadeen maadaama qof walba uu arkay in waxaan ay wax aan laga soo laaban karin oo dadkii ay ku qasban yihiin in ay sidaan ay ku noolaadaan ma ogi ay xal kale helin dawladdina ay faragelin weyn aysan ku sameynin maaragtay ama wax weyn aysan ka qabanin marka dadku iskala qabsadeen sicirka markii loo fiiriyo sida uu haatan yahay iyo hadalhaynti faraha badneyd runtii waxaa moodaa in dadka ay iskaga aamuseen oo ay la qabsadeen
suuqa Soomaalida ayaa ah suuqa ugu mashquulka badan uguna weyn magaalada Nairobi kaasoo ay u soo dukaameysi tagaan qaar ka mid ah wadamada dariska la ah Kenya waxaana bilooyinkii ugu dambeeyay laga dareemayay hoos u dhac dhanka ganacsiga ah walow iminka uu aad u wanaagsan yahay intisaar Saalax Hussein VOA Nairobi.
shacabka dalka Masar ayaa maanta maalinkii labaad ee cod bixin doorasho ah u dareereeyay waa doorashada madaxtinimo ee wadankaasi doorashada madaxtinimo ee Masar ee sanadkan ayaa waxaa ku tartamaya afar musharax oo ugu horeeyay madaxweynaha hadda talada haya Cabdul Fattah al-Sisi sida warbixintan wakaaladda wararka ay qortay Reuters uu ku soo koobayo Hussein Barre Aden
مشرحين تقود ترتمي سدور الشادة مدحتني ماذا اي مصر ايا عددكو دا ديبتايك واسيو وقلاه مدحوين هادا طلاد هيا عبد الفتاح السيسي مدحا حزبيغ الجمهوريغ حازم عمر مدحا حزبيغ الوفد عبد السند ياماما ايا مدحا حزبيغ ديمقراطيغ مصر فريد زهران هيا تدور شوين كقرنك اي مصر ايا حقيج سيهب سمي وصعودك عود بحنتا اي انت بدن قوبها عود بحنتا تاسو البابا دا لوفري عود بحياشا سغالكي سوحنمو اي وقتيغ المحلي لكن maamulka doorashooyinka ayaa diiwaan geliyay dhimashada laba cod bixiyaal oo ku kala sugan magaalooyinka Qaahira iyo Dakhliya xilli ay ka qayb qaadanayeen cod bixinta dawladda Masar ayaa sheegtay in ay u dirtay garsoorayaal badan iyo xubno ka tirsan hay'adaha garsoorka ee kaydka ah iyo tiro gudiyo hoosaadyo ah si loo dedejiyo habsami u socodka cod bixinta iyo in la yareeyo safafka cod bixiyaasha sida lagu sheegay bayaan ay soo saartay hay'adda u xilsaaran doorashooyinka Masar goobaha cod bixinta ayaa furmay subaxnimadii Axad waxaana cod bixiyaasha dalka oo dhan ay dhiibteen codadkooda inta badan codaynta ayaa socon doonta laba maalmood oo kale waxaana la filayaa in natiijada lagu dhawaaqo 18ka bisha December waa doorashadii ugu horeysay ee madaxtinimo ee dalkaasi Masar ka dhacda tan iyo markii la ansixiyay aftidii dastuurka ee ahayd ee 2019kii taasoo u ogolaatay madaxweyne Sisi oo xilka hayay tan iyo 2014kii inuu mar saddexaad u tartamo jagada madaxtinimo taasoo u gogol xaaraysa suurtagalnimada inuu xukunka sii hayo ilaa 2030ka haddii madaxweyne Cabdi Fattax Sisi uu ku guuleysto doorashadan waxa uu sii wadi doonaa inuu wajaho baaqiyada dib u habaynta dhaqaalaha iyadoo Masar ay la daalaa dhacayso dhibaatada deynta ee sii xumaanaysa sidoo kale waxaa saameeyay dagaalka socda ee u dhexeeya Israa'iil iyo Hamas halkaasoo Masar ay door muhiim ah ka ciyaartay iyadoo ah xuduudda kaliya ee lagu gudbi karo marinka Gaza.
Mahadsanad Hussein Barre Aden ayaa warbixintaasi noo soo koobay. Kanada iyo Seal ku soo dhawaada barnaamijka ilaaska VOA ee waxa soo diyaariyay Soomaa jeedinaya Maxamed Calaad Xasan.
Kulanka waxaanu wanaagsan dhigaysteen ku soo dhawaada markan iyo barnaamijka ilaaska VOA da oo aan todobaadkan ku eegayno cunqabateyntii hubka ee laga qaaday Soomaaliya. kahor inta aanan gudagalin arrimaha qaalista cunqabateynta aan in yar dib idin xusuusiyo taariikhda military ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa markii ay xurriyadda ka qaadatay gumeystayaashii sanadkii 1960-kii waxay bilowday inay dhisato mid ka mid ah militariga ugu awoodda badan qaarada Afrika. Awoodda military ee Soomaaliya ayaa gacan ka geysatay xoreynta dalal ay ka mid yihiin Mozambique, Angola, Namibia, Djibouti, Eritrea iyo kuwa kale. Waxaa sidoo kale ay Soomaaliya tababartay ciidamada cirka Zambia iyo Burundi. Waxa kale oo ay tababartay xogagii la dagaalamayay midabta koorkii Koonfur Afrika. Sida ku xusan buugaagta taariikhda iyo kuwa ka faallooda arrimaha militariga, xoreynta dhulka Soomaalida ee Kenya iyo Ethiopia ayaa qayb weyn ka ahayd ahdaaftii lagu dhisay ciidanka, taasoo la aaminsan yahay inay qayb weyn ka qaadatay soo dedejinta sababihii burburka awooddii military ee xawliga ku socotay ee Soomaaliya ilaa uu markii dambe waddanka ka galo dagaal sokeeye sanadkii 1992. Markii hubka iskula jeesteen maleeshiyadii qabaailka, hogaamiye kooxeedyo iyo kooxo burcada ayaa qaramada midoobay ay Soomaaliya ku soo rogtay cunqabateyn dhinaca hubka ah. Inkastoo marar hore ay qafiifisay, haddana toddobaadkii tagay ayaa qaramada midoobay ay si rasmi ah u qaaday cunqabateyntii hubka ee saarayd Soomaaliya muddo 30 sano ka badan. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay kulan lagu maamuusayay qaadista cunqabateynta ayaa yiri:
"Ma ayan kaliya inaan hub gaba karin ama inaan hub nala sii karin, laakiin waxay ahayd bar madow oo Soomaalidu ku taalo. Soomaaliya cunqabateyn, Soomaaliya cunqabateyn waa ahayd kow. Waxa kale oo guul weyna iyadana Soomaaliya iyo shabaab in la kala saaray. Dowladda Soomaaliya loo aqoonsaday dowlad mas-uul ah, kortay, leh awooddii iyo qudradii ay ku maareyn lahayday hubka iyo rasaasta leh lagu aamini kara mas-uuliyadda."
Madaxweynaha ayaa inkastoo uu guul ku tilmaamay qaadista cunqabateynta, haddana waxa uu qabaa dareen ah in hawl iyo mas-uuliyad culusi ay ku soo korodhay dowladda iyo madaxda Soomaaliya.
"Waxaana laga rabaa cayaarta iyo sheekadu kuma dhammaanin. Cunqabateynta hubka waa la qaaday, mas-uuliyad cusubaa ka dhalatay. Dowladda Soomaaliya waxay yeelan doontaa hay-ado cusub oo hadda dhalanayo, waxay yeelan doontaa madax cusub oo kale oo mustawa kasoo dowladda ah leh lakabyada dowladda kala duwan oo dhan, oo mas-uul ka noqon doona meesha ay maanta joogaan inay ka sii qurxiyaan habka maamulka hubka iyo rasaasta. Ma doonayno adduunyada inay ka qoomamayso berwar kuwaan maxaan hubka cunqabateynta maxaa looga qaada kuwaan in la yiraah, ma doonayno. Berri waxaan rabnaa adduunyada inay tiraahdo in Soomaaliya cunqabateynta hubka laga qaada saxay ahayd."
Markii uu soo baxay warka la xiriira cunqabateynta hubka ee laga qaaday Soomaaliya, waxaa aad u soo dhaweeyey madax badan oo Soomaaliyeed iyo aqoonyahano. Madaxdaasi waxaa ka mid ahaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe.
"Waa maanta lagu faani karayo dowladdaana ay u noqon karto raad fiican shaqooyinka hadda qabsoomay iyo marxaladaha maanta lagu jiro. Aad iyo aadnaan madaxweynaha iyo hoggaankiisa ugu mahadcelinay. Hadday noqoto tii ugu dambeysay cunqabateynta hubka laga qaaday, oo aanu noqonay annaga iyo khawaarijtu laba jabhadood oo garba siman oo qoriga haystaan qorigu haysto u haysto, waxaan is dheerahay ayna jirin. Qolyaha amis atamis iyo dowladaha iskalena ay noqdeen, iyagu waxa fire supportka ama madaafiicda laga helayo ee waxaada gacanta ku hayn inay kuma haysid. Maanta taasi waxay u tahay dowladda dan qaran faa'iido iyo guul ay gaadhay, taariikhdana u geli doonta, ayna xusi doonto aanu filayo dagaalka shabaab inuu soo kooban doono cimrigiisa, sababtoo ah hadda laba jabhadood oo isku hub wata oo isku qoriya oo waxba is dheeray maana."
Dadka soo dhaweeyey arrintan waxaa ka mid ahaa sidoo kale xildhibaano ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya, waa kuwan Maxamed Ibraahim Macalimo iyo xildhibaan Maxamed Abuukar.
"Aad iyo aad bay maaragtay Soomaaliya muhiim ugu tahay in laga qaado cunqabateynta hubka. Muddo dheer ay Soomaaliya ugu jirtay lobby iyo halgan sidii ay ugu guuleysan lahayd. Marka waxaan u arkaa inay tahay arrin faa'iido u ah, sababtoo ah qofka kuwa aan la dagaalamayno waa niman khawaarija oo maaragtay argagixisa oo awood badan. Qoriga aan haysanayna haystaan, marka waxay fursad noo siinaysaa inaan helno awood ka badan oo aan marka isugu filnaan. Waxaan ka maarmaynaa ciidamada shisheeye hadda dalkeena jooga."
"Dabcan muddo dhowr 30 sano cunqabateyn ka saarnay Soomaaliya arrimaha hubka, oo muddadaas hadee waxa keenayna waa dhibaato Soomaalidu isu geysanaysay oo hubkaas lagu dhibaateynayo in dadka Soomaaliyeed hubka waaweyn wax gumadaan isu isticmaaleen baa ii sheegay hubka loo saaray. Dabcan hadda dowladdu waxay ku jirtaa dagaal aad u adag oo ay kula jirta waddanka sidii looga saari lahaa khawaarijta. Marka waa arrin fiican la soo dhaweynayo."
Qaadista cunqabateynta ayaa dadka soo dhaweeyey badankood ay u sababeeyeen dagaalka ay dawladda Soomaaliya kula jirto maleeshiyada ururka Al-Shabaab meelaha wajiga labaad ee abaabulka dagaalka dawladda ee Al-Shabaab uu ka socdo waxa kamida dawlad goboleedka Jubaland waa kan wasiirka amniga Jubaland General Yusuf Hussein Usmaan Dhumaal oo u ramayay barnaamijka Eliska VOA-da
ee waa shaqo aad u wanaagsan oo la qabtay iyo guul u soo hoyatay ummada Soomaaliyeed iyo arin amniga Soomaaliya wax ka tari doonta iyo kala dambeynta hadda waxaan anaga iyo ayaga isku filbaan qori aakhay haystaan way haystaan waa haysana bekaan bay haystaan way haystaan saban bay haystaan maxaan ku raa laakiin hadii xub tayale ay helaan ciidamada qalabka sido ama ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa imaanayso ciidanka muraalkiisa inuu dhismo tababarkiisana uu hagaago ayna sifeeyaan waxyaalaha cadawga gudaha oo ummada Soomaaliyeed dibka ku hayo in la sifeeyo oo ay ka adkaadaan ayaa imaanaysa
General Dhumaal ayaa meesha ka saaray walaaca laga qabo in hub ay dawladda Soomaaliya soo iibsato oo gacanta u galo Al-Shabaab ama maleeshiyaadka qabaailka
hub dambe oo uu gacan galahayo ma jirto ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo loogu talagalay difaaca dalka uu leeyahay khawaarij inuu u gacan galo lagama yaabo arintaas mana dhici doonto qabiilka sidiisaba hubka wuxuu u haystaa in amni darro ay timaado ama qabiil kale oo hubaysan ay ku soo duulaan marka laba tilaabo la qaadahayaa runtii labada tilaabo oo ah kow hadii amniga dalka la sugo qabiilka qoriba uma baahnaane waxaa kaloo la sameynayaa waxaan leenahay ciidan booliis ah oo si fiican u dhisan oo si fiican u tababaran qabaailka aan hadda qoriga iyo labada ka maarminna waa loo sharciyeynayaa waxaa muxuu calaamad baa loogu yeelayaa waa loo diwaangelinayaa wixii hub ahoo waaweyn oo qabiilka dheeraadka ahna dowladda la wadaagayso
General Tawane Axmed Gurey oo hore u soo noqday taliyihii qaybta 22aad iyo 72aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo barnaamijka Eliska VOA-da u warramayay ayaa isna sidan u arka qaadista cunuqabateynta Soomaaliya
ciidan sidiisa uyisdiisu waxaa lagu cabiraa halbeega lagu cabiro waxa waaye waa qalabkii hubkii tababarka marka ciidan hub haysan oo dagaal ku jiro way isla hub waakaayeen qoraakii foo dhisabana wuu haystaa abitan waa haystaa beekaan waa haystaa kun waa haystaa marka cudud laysma dheereyn laakiin hadda markii dowladda cunuqabateynta laga qaado ciidanka waxaa loo soo iibinaa hub xoogaa loo soo iibinaa oo ay cadowgooda kaga cudud weyn yihiin taasina waxaa u suurtagelidae in ammaankooda ay xafidaan marka de awooddaas ay imaane marka waa arrin muhiim ah in cunuqabateynta laga qaadan oo soo samayn
inkastoo gudaha iyo dibaddaba looga arkay arrintan guul u soo hoyatay Soomaaliya haddana waxaa jira dad qaba inaanay u fududeyn sida loo filayo waa kan Koray Cabdullaahi Cali Mucow oo ka faallooda arrimaha amniga hay-adda sirdoonka Soomaaliyana ka soo shaqeeyay
macnaheeda maahin ma isla bilaha soo socdaba in maarta kaarayaal iyo hub culus iyo artillery iyo maraafiicda goobta in lagu keenayo aan ka soo qaado sarkaalka hubka iyo rasaasta mas-uuliyaddeeda qaadayo waa inuu aadaa akademiya ugu yaraan 4 sannadood ah waayo hubka wuxuu u baahan yahay xanaanad meesha lagu kaydinayo mas-uuliyadda explosivekaas iyo waxyaabaha qarxa oo hubka la qaadayo cunuqabateyntaas uu ka kooban yahay qaabkii loo xanaanayn lahay loo ilaalin lahay dadkii la ilaalinaya xuladooda iyo tababaradooda iyo disiplinkooda iyo qiyamka akhlaaqda ay leeyihiin ethicska ayaa waxa waaye keliya ayaa ugu yaraan waxay qaadanaysaa 10 sannadood in maarta Soomaaliya ay gaarto in maarta ay kaarayaal iyo madaafiicda goobta iyo diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka iyo inay helaan laakiinse waa wanaag haddii hubka laga qaado laakiinse waxa waaye marka ugu horreysa isku soo bood ma ahayn tababar iyo waxay u baahan tahay dowlad mas-uuliyaddaas qaadato oo maaragtay tababarto muxuu ahay ciidanka Soomaaliya saraakiishii hubkaasi hayn lahayd xanaanayn lahayd muxuu ahay aqoontooda ay durugsan tahay maxaa loo soo tababar inay hesho
waa garta laakiin Colonel Mucow waxaa jira baahida keentay in cunuqabateynta Soomaaliya laga qaado hadda waxa keenay waa wax degdega oo dagaalka dowladda Soomaaliya ay kula jirto Al-Shabaab iyo nabadgelyada la soo celiyo iyo ciidamada Africa Union waddan ka baxaya oo Soomaaliya u baahan tahay ciidan xoogan marka sidaad sheegaysa hadduu hanaanka loo marayo hub soo iibsashada ama hub in la keeno Soomaaliya waqtiga dheer ay qaadanayso maxaa macnaha ku jira in Soomaaliya cunuqabateynta laga qaado
horta hubka fudud markii la leeyahay waa inta hadda ay Soomaaliya ay haysato gawaarida gaashaaman oo maarata taayarada leh oo maarata aan ku soconin shingolaha ama biraha aan ku soconin iyo muxuu ahay iyo boobayaasha culus inta hadda ay ku dagaalamayso dowladda Soomaaliya way ku filan tahay inay maartay shabaab ay kula dagaalamaan kaasoo la sii kordhiyay mas'uuliyadeedana la qaado
Xuseen Macalin Maxamuud la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya oo la hadlayay VOA ayaa sheegay in maanta aanay jirin caqabad weyn oo ka hortaagan Soomaaliya inay hubka ay u baahan tahay si ay ciidankeeda u tayeyso soo iibsato
waxa restriction ah oo maanta nahay ma jiro dabcan maanta waxaan naga xiga hub iyo anaga waa dhaqaale iyo dabcan hubkaas dadka isticmaali lahaa waxaa ku jira diyaarada tan tangiyada maraakiibta nooc kasta oo hub ah ayaa ku jira marka inaan yara tayadeedii aan dhisanno oo ay taasna aan hadda bisha 12-keeda December aan beesha caalamka New York ku ballansanay si aan uga tashanno taageerada ay la garab taagan yihiin dhisidda ciidanka hub waaxaysanay waana heli karnay laakiin jidadka loo marayay iyo 15-ka dal oo golaha ammaanka ama gaar ahaan 5-ta oo permanentka ah mid ka mid ah hadduu arrintaasi dhibsado inaan xor waxayn in aan keensan karno marka sidaas awgeed dal hadda dalalka adduunka la mid ah oo raba inuu isu diyaariyo inuu amnigiina dalka la wareego shabaabna maaragtay dalka dadka ka hor wareejiyo
waxaa kaloo jira walaac laga qabo maamulka hubkan iyo doorka uu ku yeelan karo qulqulka hubka sharci darrada ah ee Soomaaliya muddada ka jiray siyaasiga Cabdullaahi Sheekh Xasan waa guddoomiyaha xisbiga nabadda waxa uu hore ula soo shaqeeyey guddi uu midowga Afrika u xilsaaray ka talabixinta hubka dhigista Soomaaliya horaantii 2000 xilli lagu howlanaa sidii ciidamo nabad ilaalin ah loogu diri lahaa Soomaaliya barnaamijka ilayska VOA ayuu waramay
waa waxa uu noqday talo qaaday waa hubka dawliga qaabka dawliga loo soo gasto oo hubka xulus uu ka mid yahay laakiin Soomaaliya hubka yaryar iyo xataamada ay dhisay maxamed uu sameeyay oo qudhiisu aan qolosuu yilay oo deelo ku dagaalamayna jabhadku xakamaynta hore waxa isha lagu hayay waxa dibadda uga ka imaanaya oo ama doonaha ku imaanaya ama sida qarsoodiga si ku tarbaana loo keenay dadkan yar yar cadim control ka jiraan hadda lama control kara sayla
la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Macalin ayaa si kala duwaya qulqulka hubka Soomaaliya soo galayay iyo kan ay hadda dawladdu damacsan tahay inay soo iibsato
waxa la yiraahdo flow of hubka yar yar oo dhaqdhaqaaqiisa ama qulqulkiisa waa wax si guud dunida oo dhan ka wada jira dalalkan dariska borderskooda qulqulka hubka yar yarka ah newska hadda la socoto aad ayuu xoogan yahay wax caalamka dhan maaragtay ku baxsan waaye wax Soomaaliya ku kooban maaha laakiin Soomaaliya iyada in ay maaragtay howlahaas xeerar lagu ilaaliyo iyo awoodo lagu ilaaliyo inay degsato ay ka shaqeyso ayay mas-uuliyadeeda tahay beesha caalamkana marka taageero ay ka siiso sida arrimahaas ay shabaab looga cunaqabatayn lahaa not only hubka bad arrimaha kale oo dhan oo ay sameeyaan oo ay ku jirto lacagta baadda ay qaadaan iyo arrimahan kaleeto ismaagelinka oo ku jirto human smuggling
marar hore oo badan ayaa waxaa dhacay in hub ciidamada dowladda Soomaaliya ay lahaayeen iyo gaadiid dagaal ay gacanta u galaan maleeshiyada Al-Shabaab iyagoo ku furta xerooyin ay weeraro ku qaadaan iyo dagaalo toosa oo ay ciidamada la galaan Xuseen Macalin ayaa qaba in hubka culus ee ay dowladdu heli doonto uu isaga laftiisa qayb ka qaadanayo sidii hubka gacanta shabaab looga ilaalin lahaa
waxaas waxay ahaayeen hubkii aan labada dhinac wada haysanay oo isku nooc ahaa waxaa la kala qabsanayay laakiin midkan waa hub ka waaweyn hubkii hore oo runtii la dhigi karo waa game changer ka ciyaarta wax weyn ka bedelayo la isku maquuninayo tusaale haddaan ku soo qaato waxayna dheerayeen waxay ahayd in ay baabuur qaraxa ay weerarada kusoo aadaan ay ciidanka Soomaaliya soo weerarayaan badanaa ciidamada baabuurtaas hub ay ku joojiyaan oo awood u leh inuu meeshiisa ku qaxiyo ayaan jiri jirin haddii maanta marka aan fursadaas helno in taktigaas ay ku guuleysan jireen ama ay kusoo weerari jireen oo dhan in ay meesha ka baxayso oo ciidanku uu ka nabadgalayo in laysa soo gaaro oo baabuur weyn
waxaa kaloo jira aragtiyo kale oo oranaya in marka hore la helaa istaraatiijiyad hubka gacanta shacabka ku jira loogu soo celinayo dowladda cabdullaahi sheekh xasan ayaa ka waramaya nooca hubka gacanta shacabka ku jira iyo kan hadda dowladdu doonayso
afkaarta dadka la aruuriyay barigaas oo gobollada intan soomaaliland ahayn waa tagnay dad markaa joogo ama qabaa'ilaha ama maamuladii u dhisnaayo qabaliga ama kii maamulka gobollada waxa la yidhaha waxba ka jiray walaan billaah mubaadir gaajista waxna mubaadir gaajista ma jirin aragtida dadku qabeen iyo markaa hubka la qiyaasay inuu gacanta dudubta ku jiro wuxuu iska ahaa hub fudud oo isaguna laftarkiisa etoobiyana kasoo biiraayay oo ka imaanayay yeman ka imaanayay mararka qaarkood dooman iyo wax lagu keenayay kan laakiin de siku talabaan u ahaay hadda marka wax laga dabcan walwalka laga qabay wuxuu ahaa markii hubkan si official loo soo gato hadda hal dagaal unbaa furan oo dagaalka argagixisada la yidhahdo wax muddo dagaalaad qabiilku inuu iska sii yaraanayo oo hadda interest unbaa lagu dagaalamaa qabiil dagaalkiisa jamaadka si gudbayso ama jabhad dowlad ku kacsan dowlad ka soo horjeeda inay sii dhammaanayaan marka waxaan arkaa waqti fiican inay tahay xilliga ugu habboonaayo laga qaaday weli warta runtii waa dowladdu waa jalaa waa tiriya oo control waa u baahan tahay dadku waa dad iska caadifadiin ahaa soomaalidu laga yaabaa in ciidamada qaarkoor ay qofka gacantoora ku jiraan markay beel iyo wax beel kale wax kala gaaraan way dhici kartaa shaqsiyaad laakiin haddan heerka hadda la gaaray wuxuu u dhow yahay heer dowladnimo dadku ay fahmeen in aan lagu noolaa karin jabhadnimo iyo qabiil in hal qaro waddanku leeyahay oo al-sharab la yidhaahdo marka waxaan is leeyahay markii ugu wanaagsaneed ayaa lagu soo aadiyey dowladduna waxay la tahay marka la fiiriyo ciidamadeeda iyo tababarrada ay haystaan inay qaadi karto mas-uuliyaddaas
waa gartay markaan ka fiirisa dhinaca kale berigii aad ku howlaneedeen arrimaha hubka dhigista soomaaliya oo kale iyo qabaa'ilkii iyo maleeshiyaadkii iyo dad badan oo aan mas-uuliyad xambaari karin oo hubku gacanta u galay argagixisaduna ay ka mid tahay maanta marka dowladdu hub soo iibsato xoogan oo qalabka waaweyn ay dowladdu keensato baahi ma u qabtaa in hubka laga dhigo dadka raydka ah oo markaa hubka gacanta dowladda keliya uu ku haro
dabcan ha way mana bilowday dowladdu hadda marka laga hadlaayo magaalooyinka fowdada ay kasoo bilaabtay ama ugu badneed muqdisho ay ahayd magaalada muqdisho hadda siyadi bilowa amba lixdi bilow lasoo dhaafay waxaa moodaa dowladdu istaraatiij fiican oo xagga amniga inay ka gaartay ay joojisay hubka layska warin jiray xataa mas-uuliyiinta dowladda laga dhagay hubka dibnaa oy hada jireen dadkii kale oo aan la aqoon oo hubkii iska sabi jiray laga kontrolay sidanama la dhagay meelaha halbulayaasha amniga laga ilaaliyo marka waxaan u arkaa in ay kontrooli karto oo haddaba cunuqlateynta ka hor ayayba runtii horumar laga sameeyey meelaha gobolladan hadda maamulaaba ka jira intii dee meelaha shacabka jooga laga hadlayo laakiin meelaha nadaam ka jiro oo isteedyadu ka jiraan dee ayagaaba abnigooda inay sugaan oo hub dad aanay ogeynaysoon gacanta ugu jirin de ayagaaba goor hore dadkaas ku guulaysteen meelo badan oo kamida waa sidaan hore kuugu sheegay de caadifada waa iska imaan kartaa iyo qolo oo maaragtan siyaasad iska qabiilaysan wax ku damacday ay laga yaabo inay loo adeegsado oo shaqsiyaad ayadoo ah laakiin runtii markaad fiiriso ciidamada hadda soomaaliya tababarkoora iyo sida loo diyaariyey iyo yani marka gorgor iyo danab iyo ciidamada tababarka sare leh hubka dabcan gacantooda la gasho la filayo iyo kuwa hadda tababarada ku jiraba ciidamo tababaran oo hubkan iyo mas-uuliyadda iyo waxay u dhaarteen iyo in soomaaliya ka gudubtay cadaawadda qabiilka ee hadda cadaawad cadowga kaliya leeyahay xataa cadow xuduudeed aanay lahayn runtii kaliya cadowga uu yahay nimankan argagixisada marka dee dabcan meelo badan oo dagaalla inta lagu galay hub lagu kala furtay way jirtay dagaalna haddii la galo hub waa la kala furanaya taas waa wax kale oo iyagana waa laga furanaya qolada argagixisada dadama dowladdana meelo badana looga furtay waxyaaba noocaasu waa imaan karaan runtii laakiin dee waa wax dowlad kasta ku dhaco dagaalada ka dhashay marka waxaan se leeyahay qof soomaaliya oo hadda siyaasad hub ku raadin doonaa inuu hadda xilligan kadib imaan doonana aaminsana
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay cunuqabataintii hubka ee laga qaaday soomaaliya iyo walaaca laga qabo waxa ay kusoo kordhin karto qulqulkii hubka sharci darrada ee soomaaliya soo gelayey barnaamijka cidda uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
bahagaag barnaamijkaasi ilayska v o eda iyo maxamed colaad xasan intaasi aan kaga gudubno markana kusoo dhawaada dhegeystayaal xubintii qurbe waxaa soo jeedinaya soona diyaariyey xuseen nuur xaaji
kulanti waxaan dhigistayaal marka la ku soo dhawaada barnaamijka qurbe todobaadkii hore waxaan ka hadalnay caqabadaha dhalinyarada Soomaalida ee ku dhashay qurbaha ka haysta ku hadalka af Soomaaliga dadka qaar ayaan ku soo qaadanay barnaamijka ayaa xusay in inta badan dhalinyarada Soomaalida ah ee ku dhashay Canada gaar ahaan Toronto ay ku adag tahay ku hadalka iyo qorista af Soomaaliga haddaba dhanka kale waxaa jira dhalinyaro ku dhashay qurbaha oo ka sokow inay ku hadlaan af Soomaaliga sidoo kale ku qoray buugaag si ay uga faa'iideystaan carruurta ku dhashay qurbaha waa kan mid ka mid ah dhalinyaradaasi oo ku dhashay dalka Finland oo aan kula xiriiray qadka WhatsApp-ka
Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam magacaygu waa Cabdijabaar Nuux Ismaaciil waxaan ahay 25 jir wadanka Finland aan ku dhashay qaasatan gobolka dhahkoodka buuga ugu horeeyay aan sameeyay waxaa la dhahaa Diiwaan Libaax buugaasna waxaa lagu talagalay carruurta Soomaaliyeed buugaas wuxuu ka hadlayaa akhlaaqda wanaagsan shaqada nolosha iyo qofka inuu helo kartidiisa iyo hibadiisa buuga labaad aan wado waxaa la dhahaa sidee baad diintada ku haysan kartaa adoo qurbaha degan buugaas wuxuu ka hadlayaa historiga Islaamka iyo xoojinta bulshada aqiidada iyo muhiimadda ay leedahay inaan wada jir wax ku qabsanno akhriska buugeyga soo saaray waxay muhiim u tahay wareejinta hiddaha dhaqanka ee jiilba jiilka kale waxaan aaminsanahay in akhrinta buugaagta ay fursad u siin karto carruurta iyo dhalinyaradu inay fahmaan oo ay qadariyaan hodanimada dhaqankooda oo ay kor u qaadaan xirfadaha luuqadda
Cabdijabaar Nuux Ismaaciil wuxuu tusaale u yahay dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo ku dhashay qurbaha marka laga hadlayo ku hadalka afkeena hooyo ee Soomaaliga Cabdijabaar ayaan mar kale weydiiyey waxa ku dhaliyey inuu af Soomaali ku qoro buugaagtiisa isagoo ku dhashay kuna koray dalka Finland
Fikraddayda ah inaan buug af Soomaali ku qoro waxay ku timid rabitaankayga inaan u gudbiyo dhaqankayga iyo qiyamkayga qaaliga ah gaar ahaan inaan u gudbiyo jiilka soo koraya inaan ku dhashay Finland waxay siisay mowqif gaar ah oo u dhaxeeya labada dhaqan waxaanan dareemay in buug af Soomaali ah aan ku soo saari karo dhaqankayga qadarinta iyo casharada Soomaalida ee carruurta ku koreysa waxaan rajaynayaa in buuggeygu ku dhiirigeliyo carruurta inay bartaan xirfado nololeed oo qiimo leh waxaan kaleena rabaa inaan noqdo tusaale wanaagsan inaan u noqdo dhalinyarta qurbaha degan
ee waa tahay Cabdijabaar maxaa ku fududeeyay inaad barato luqadda Soomaaliga ee misara aad buugaa ku qorto
aniga shakhsi ahaanteeda waxa ii fududeeyay luqadda af Soomaaliga waalidiinteeda igu garab galay markasta marka xaafada joogana af Soomaali aan ku wada hadalnaa tan kale ii fududeeyay waxay ahayd beriga aan yaraa wadanka Finland dhaho xiisado af Soomaaliya ayaa lagu dhigi jiray wadankiina waan tegay wadankiina way fududeysay af Soomaaliga inaan barto bulsho ku hareeraysa Soomaaliya ku dhex jiray markay qoritaanka timaado af Soomaaligana waa wax aan aad ugu dadaalay wuuna ii hirgalay dhalinyarada ku dhashay qurbaha waa qayb ka mid ah bulshadeena waa inaan isku daynaa inaan ku garab galnaa luqadda af Soomaaliga buugaagta af Soomaaligana in ciyaanka loo soo iibiyo waa muhiim inay ku koraan luqadda af Soomaaliga
Cabdifatax Maryare wuxuu barnaamijyo horumarineed u sameeyaa dhalinyarada Soomaalida ah ee magaalada Toronto sidoo kale wuxuu ka mid yahay dadka dhalinyarada ku dhiirigelinaya inay ku hadlaan af Soomaaliga Cabdifatax oo ii sheegay inuu ka warhayo dadaalada uu sameeyay Cabdijabaar ayaan weydiiyey dhalinyarada Soomaalida ah ee Canada dhiirigelinta ay ka heli karaan dhalinyarada sida Cabdijabaar oo kale
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu walaalkay Xuseen iyo dhammaan v o a da aad baan idin salaamayaa runtii waxaan aaminsanahay in maaragtay Cabdijabaar uu baraarujinayo ama maaragtay uu noqon doono hormuud ama horseele in dhalinyarada ay ku daydaan maxaa yeelay runtii waxaan xusuusaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo qurbaha ku dhashay kulligood in sida Cabdijabaar ay noqon karaan ama ay kasii horumari karaan ka wanaagsanaan karaan haddii ay maaragtay juhdi geliyaan ay waqti geliyaan muhiimadda ay leedahay afkooda hooyo marka runtii waxaan aaminsanahay dhalinyaradana inta badan runtii way daalaan dhibaatada waxay ka imaatay maaragtay xoogaa waalidiinta iyo dhalinyarada ay macnaha isla jaanqaadi waayey qurbaha dhib ayuu wataa macnaha mukurintii baa aadaa iskuulgeyntii baa aadaa ma sidooda kale ugu dadaashaa even though maaragtay waxa ugu horreeya tahay Soomaaliga in juhdi badan aan gelinay ay ahayd ama ay tahayba hadda marka waxaan aaminsanahay in runtii dhalinyarada ay dhiirigelin badan siinayso ay dhihi doonaan warnihii Cabdijabaar hadduu buugaag af Soomaali ku qoray annagana sidoo kale وأمارته وكذيننا أما وأمارته جارنا أما وكهر مرنا صورنتي مركب وحش عن الغنصة.
عبد الفتاح ما دام أتكشف إيش صار رمادا لنيرة الصومالية في مجال ترونتو. سيدان اللي سوحي ركراد لنيرة قربها سيئو كلفة إليستان إسلامر كانا مدبكا كالاود دي رجليو
رنتي للالك والدين تكوضان قربها وآه بغنكا إني باران عرورتو دا قبط كوضا طبنك الصومالي إني باران يدا لنيرة دا رنتي المهمة دي كواد مالتي بلازمن مالتي بردو مالتي الصومالي إن عرورتو لبرو أي كوكتهاي رنتي للالك سوحالو حوجين كرا إن مارتي قرايال بدن أو سيدا عبدي جبار أو كله دنيا هذا إكسو بحان رنتي أيوة قرباك كل شيء مارتي إتسان إن مارتي سومالي هذا إبرتين لكن كده أي قانم إنه قرايان وحب سومالي قرايان رنتي سنة كسو صعدة ماي إن شاء الله 2024 مارتي لما تميه مج جون بلاوجي سب وحاولنا قرشوب عبدي جبار نوح إسماعيل علي قراجن دنيا هذا عيد دنيا كل شيء فلن وترنتو كوي معنا يوم ورنتي بوقتي سابوقي سمارتي ليبان لباح يوم بوقت كله هذا كوجد الجلو قرايو ولو لاقى بشدة سواريد كو مارتي دكان هذا تفهم يا عجار كذا نواح كذا رنتي مكان هاي بشدة في وح مارتي بارايا رنتي اللي يرضى رنتي وح والدين سواريد فرايا يكونوا مارتي تفهم أما نواح كذا عم يبن all the way أروى إن أكسر قبلان رنتي وحنا مثلا هاي إن بيرجلين وين يسين دون تدلين يرضى عرفت أنا مثلا هاي إن قربها لجاري حلقي تدلين يرضى رنتي مارتي هجانك قادن لعين رنتي تس ما نبار لعين ماشي وجران مارتي بشرين
عدي جبار نوح إسماعيل أيان وقدم بين ويديي وحوجي ذي لها تدلين يرضى يعرفت صومالي ذا هاي كل شيء أما كوكري قربها
ما دام كل شيء فيلان يرانتي ذي وحان دريمي والد كي ديب كاي صومارين وحان أوغادي إيمانتي كودا فيلان إني عقبضو بضان كسو قدبان والد كي دلال يجهدي بضان أيي آنيغا يوالاليه هي جليان سي آن هرومار وقارنو وحان دان يرابا يعروطة صوماليا فرايا إني سمرنبا إلوبين والد كود قيمانتا والد كينا أيا إنغو ديريجلين إيسام دين تينا دقن كينا يأف كينا هويو وحان دان يرابا يعروطة قرباحا كودا شي لو داقايا إن أف كينا هويو ويهي أفكا دونك أوغو هداسان وحان ورأيسي يكوسو قلنا دايا تسمها ودك جيل كينا أيا ديسايا أفكينا هوايو كو هدلا أو دين تينا يدقان كينا حجيستا
لغيستيالين تاسا ينكوسو غبا غبين يا برنامشكا قربي تغلاد كان أونكوسو قاتي متكا بدا بنيرد الصومالي دا آها يكود شي قربها أو أسورة شي إنو بوغا كو قراء أف صومالي حلي قاربادان أو كمي دا بنيرد آسياي كو أدكتهاي كو هدالك أف صوماليا intaan mar kale kulmi doono wax Xuseen Nuur Haaji oo idin kaga tagaya sidaas iyo nabadgelyo
wahadak aan intaas ka gudubna barnaamijkaasi qurba iyo Xuseen Nuur Haaji haatanna wax binti dooda gaabneyd waxa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyahayaga Seen Abubakar Maxamed
kulanti waxaan oo wanaagsan dadaystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa dhawaan sheegay in bisha Juun ee sanadka soo socda in ay gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir ku imaan doonaan doorasho dadweyne hadaba waqtiga uu qabtay wasiirka wax ma ku dhici karaan waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Xilibaan Axmed Maxamed Axmed mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee Soomaaliya ee Nuur Sheekh Cismaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Xilibaan Axmed
bismillaah alxamdulillaah dhamaan ka soo qad galayaasha iyo bahda fiyo oo salaamaya salaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh salaam kadib een hadii aan ugu gudbo su'aasha wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya oo yiri bisha Juun soo socota sanadka dambe ayaanu qabanaynaa doorashooyinka dawladda hoose ee caasimadda Muqdisho waxaan qabaa anigu inay tahay arrin sax ah waxaan qabaa in hadii dadal badan la geliyo ay suuragalayso waqtiga uu sheegay wasiirku ay ku suuragalayso aan arin loo baahan yahay weeye in inta laga gudbo in qof la soo magacaabo bulshada la keeno ay ka qurux badantay in bulshadu iyadu ay doorato cid ay aragto inay hawlaheeda maamuli karto ama ay hoggaan noqon karto oo taladeeda iyo waxqabadkeedaba ay ku kalsoon yahay shacabka Soomaaliyeed. Marka caasimada Muqdisho waa laga suuragelin karaa baan qabaa haddii dhinaca ammaanka culays weyn la saaro oo ammaankeeda la xaqiijiyo. Dadkeedu dad in kooban isu dhow joogta weeye waxaa la rabaa waa xeerarkii wax kala hagi lahaa iyo diiwaangelin dadka la diiwaangelin lahaa iyo waxaas muddadaas sideeda bilood inanay ku filan tahay anagu qabaa haddii dadaal badan la geliyo dhinaca amniga iyo shaqada taallaba. Marka waa arrin loo baahan yahay. Dadkuna waxay ka gudbayaan caqabadan odhanaysa cid baa naloo soo magacaabay madaxweyne cid naloo soo magacaabay. Waxaa ka qurux badan in qof kalsooni shacab ku yimi uu shacabka danihiisa iyo hawlihiisa maamulo oo ay kalsooni shacab ku soo siiyeen cod shacab ku yimi aada bay qurux badan tahay. Waana arrin positif ah oo deegaanada kale aan doorashooyin ka qabsoomina Soomaaliya loo gudbin karo loo transfer karin karo in doorasho noocaas oo kale laga qabto. Dadkuna ay kaga baxayaan inay gacan qof mas-uula ka sugaan qof uu soo magacaabo laakiin iyaga codkooda iyo aragtidooda iyo rabitaan shacab inuu ku yimaado. Marka waxaan qabaa in la suuragelin karo inay arrin aada qurux badan tahay.
Nuur, waqtiga uu qabtay wasiirka ma kula tahay inay wax ku dhici karaan?
Waad mahadsan tahay Saynab adiga iyo xildhibaanka. Xildhibaan, aad baad mahadsan tahay aragtidaadana kulley waan soo dhaweynayaa kulley. Waxa weeyaan horta aragtidayda waxay ila tahay aniga inayna ku dhici karin, waayo maxaa yeelay waaqica maanta lagu jiro iyo haddii la qiimeeyo marxaladda dalku uu marayo xagga amniga, xagga isoo dhawaanshaha dowladda iyo bulshada, haddii la qiimeeyo maamulka daadejinta wasaaradaha dalku uu leeyahay oo ay ugu horreysay wasaaradda arrimaha gudaha oo warkaas hadda dhawaaqa ka soo yeeray, haddii xaaladdaas la qiimeeyo ani aragti ahaan ilama aha inay ku dhici karto. Waayo maxaa yeelay dawladda waad ogtihiin oo dawladda kore iyo dawladda dhexe iyo dawladaha hoose waa laba, waa saddex baarto oo isbarbar yaalla way. Dawladnimadeenii maanta waxay ku laalan tahay wasaaradihii iyo boorkii sare ee dawladnimada iyo qalfoofkii kore noo dhisnaa kaliya ayay ku laalan tahay. Dawladnimadii lama daadejinin oo bulshadii Soomaaliyeed maanta cadaaladii iyo hay-adihii wasaaradihii shaqooyinkii loo baahnaa ma ayna qabanin. Haddii si fiican loo qiimeeyo bulshada iyo adeegyada iyo xaafadaha iyo bulshada dhexdeeda waxa ka jira, marka aragti ahaan waxaan qabaa iyadoon maamulka la daadejinin oo wasaaradaha heer federaala ayna maamulkoodii daadejinin ee ay yihiin weli iyaguba lala tacaalayo security-gii iyo amnigii iyo qiimeyntii bulshada iyo diiwaangelintii bulshada iyo waxaasoo dhan ay dhiman yihiin oo la gaarin, waxay ila tahay aniga in aan maanta hawshaas ayna ku dhici karin waqtigaas wasaaraddu ay ka dhawaajisay. Waa soo dhaweynayaa, waa higsi wanaagsan iyo yididiilo wanaagsan oo la qabo oo in doorasho qof iyo cod wadanka laga qaban doono oo higsigaas meesha waa ka muuqan karaa dhawaaqa wasaaradda arrimaha gudaha hase yeeshee maanta xilligan la joogo oo maanta phase 1 iyo phase 2 lala tacaalayo nimanka kooxaha khawaarijta dalka in laga saaro aniga ilama aha, mana suurtageli kartaan isleeyahay. Haddii aan wax isbedelino dawladdu way iyadu say rabtay wax u dhaqaa jin kartaa, waxa la yiraahdo Soomaalidu waxa yiraahdaan arrin dawladda indha quraan jamina lama gartay Soomaalidu ku maamahda. Dawladdu haday iyadu dan kala kaleedahay fariinta ay direyso waa goonideeda oo waxa way arrimaheeda lama geli karo. Laakiin waxaan hubaa oo isleeyahay boqolkiiba boqol inayna ka suurta geli karin muddo inta la eeg oo bisha Juun ee sanadka soo socda in doorasho qof iyo cod ay ka dhacdo maamulka gobolka Banaadir oo lagu tijaabiyo inayna suurta geli karin bay ila tahay iyadoon maamulka la dejinin wasaaraduhu ayna cadaalad iyo bulshada la shaqayntoodii ayna muujinin oo sida aan hadda habacsanaanta aan aragno ay ku jiraan, aniga waxay ila tahay inayna suurta geli karin aragtidaas.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Xildhibaan Axmed, waad dhageysanaysaa Nuur waxa uu ku doodayaa. Marka la eego marxaladda lagu jiro suurtagal inaanay ahayn in muddadaasi ay wax ku qabsoomaan, adigana waxaad qabtaa in ay doorashada dhici karto oo muddada wasiirka u qabtay ay wax ku hirgeli karaan, maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Nuur?
Waan dhegaystay dooda Nuur, waana soo dhaweynayaa fikirka uu ka qabo inaanay suuragal ahayn in doorasho xilliga lagu qabto. Laakiin anigu waan ka duwanahay, waxaan qabaa doorasho in xilliga lagu qabto inay macquul noqon karto, keliya uun in amniga magaalada uun la xaqiijiyo in doorasho lagu qaban karo. Waqti sideed biloodana amnigana waa lagu xaqiijin karaa, imkaaniyadka doorashadana waa lagu hagaajin karaa. Waqti kastana marxalad iyo duruuf baa lagu jiraa, duruuf iyo marxalad adduunkaba ka dhammaan maayaan, oo maalin kasta marxalad iyo duruf ba taagan marka duruf iyo marxalad taagan in mar walba caqabad ay noqoto sax ma aha waa laga gudbi karaa iyada taas jirto oo duruftay waxyaalaha jira baa inta badan wixii loo baahraa hadii ilaahay meel suura gelin karaa marka waxaan qabaan ugu fikirka uu sii ku soo jeediyo la sax tahay in shacabka talada loo celiyo in shacabku cidii maamulahayd ama hawlahooda maamulahayd ay soo doortaan oo codkooda soo doortaan oo ay yaqaaniin qofka imaraya meesha ka uu yahay iyo kam shaqadooda ay hawsha u qabanayaan marka tan duruuftana demokrasi duruuf way taagan tahay adduunka duruuf iyo hawli kama dhammaadaan marka waxaan qabaa anigu inay sax tahay kuna haboon tahay lana suuragelin karo keliya u baahantay in amniga magaalada uu la hagaajiyo iyo kale dhanna waa wax fudud oo la qaban karo wey marka aad baan usoo dhaweynayaa wasiirkan waxaan farayaa iyo wasaaradda iyo cidda shaqada kuleba inay dadaalkii hawshaan ugu qaban lahaa ay sameeyaan haddaba guda galaan
sheekh nur waad dhegaysanaysaa xildhibaan axmed wuxuu qabaa in waqtiga uu qabtay wasiirka ay doorashada ku dhici karto caqabadaha jirana laga gudbi karo ma kula tahay haddii juhdi badan ama dadaal ay dowladda u gasho qabsoomidda doorashadaasi inay ku suurtageli karto oo ay wax ku dhici karto
waa sax horta xildhibaan axmed aad buu u mahadsan yahay waa run oo duruufaha iyo marxaladaha lagu jiro dee cid walba way iska dareemi kartaa wayna ogaan kartaa waxa realityga noqonaya laakiin waxa aniga aan meesha aan ka duulaya waxay tahay bulshadeennii oo weli u baahanba in bulsho la dowladeeyo maxaa yeelay markii la leeyahay doorasho qof iyo codaa la qabanaya waxay u baahan tahay bulshada in la dowladeeyo bulshadu weli dowlad mayna noqonin maxaa yeelay haddii la yidhaahdo doorasha loo dareerayaa waa inay fahan qaataan bulshadu muddo laba saacadood ama saddex saacadood baa doorasho loo dareerayaa laguna soo codaynayaa waddankan aad aragteen turkiga oo hadda doorasho boqol iyo dheeraad milyan ah ayaa waxa weeyaan hal saacado kooban hal maalin doorasho u dareeray kadibna soo dhameeyey bulshadeennii ma yihiin bulsho la dowladeeyey ma yihiin horta bulshadii baaba u baahan in la dowladeeyo dowladnimada la baro xeerarka la baro qaanuunkii doorashada la diyaariyo xeerar loo diyaariyo maamulka degmooyinka iyo gobolka dowladaha hoose inay u diyaar garoobaan in qaanuunkii bulshada isku xiri lahaa iyo bulshadii oo dowladaysan in saas doorasho lagu galay u baahan tahay bulsho maanta kala shakisan oo qaarkood argixiso la shaqeeyaan qaarkood dowladda u shaqeeyaan qaarba si yahay bulshadii oo isku xirnayn oon la dowladeynin aniga siteesay ku suurtageli kartaa xildhibaan axmedow waaba suurtagal haddii aad tiraahdo ood wasaaradda aragtideeda ku raacdo say ku suurtageli kartaa bulshadan waxay u baahan tahay in la dowladeeyo oy dowlad noqoto oo sistamkii maanta amarka soo baxa beri subax la yidhaaha doorasha loo dareerayaa laamida la istaayi karo la codayn karo way marka aragtay ahaan waxaan qabaa bulshadiibaaba u baahan in la dowladeeyo
xubintii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay xildhibaan axmed maxamed axmed iyo nuur sheekh cusmaan sheekh cabdulaahi inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo.
Waa hagaag halkaasi aad ka dhageysanayseen xubintaasi dooda gaabanna waa barnaamijkeena fiidnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA ee idinkaga imaanaya markana haddii aan soo qabto qodob ugu weyn warkeenna Seenab Abubakar hadaan intaas ugu gudbinayo dooda gaaban madaxa milatariga Filibiin ayaa sheegay isniinta maanta in doon sahay ah oo uu la socday asaga iyo ciidamo ka tirsan ilaaladiisa ay mar qur ah biyo ku seereen maraakiib Shiinaha laga leeyahay taasoo abuurtay qarax doontooda ku timid xeebta Shiinaha dhammaadka asbuucii lasoo dhaafay waxaana uu sheegay in arrintaasi ay abuurtay xiisad guud ahaanba gobolka ka dhalatay dhinaca bariga dhexe haddaan eegnana ciidamada Israa'iil iyo dagaalyahanada Hamas ayaa isniinta maanta dagaal culus uu ku dhex maray gudaha iyo hareeraha magaalada Khan Yunis oo ku taala koonfurta marinka Gaza xilli dagaalo ay ka socdeen magaaladaasi iyo waqooyigaba xafiiska qaramada midoobay ee isku xirka arrimaha bini'aadnimo ee halkaasina waxa uu sheegay in gargaaradii laga wada qaybintiisa Gaza ay si weyn u joogsatay marka laga reebo deegaanka Rafah ee ku dhow xuduudda Masar iyadoo dagaal xoogan iyo xanibaadoba lagu soo rogay wadooyinkii muhiimka u ahaa geynta saadkaasi markana dhinacii heesaha boqorkii codka ee baha u naxariistay maxamed saleeban tubay ayaan codkiisa ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeennan habeennimo baahinteennan waa sahre cabdi axmed oo idinla inteennu mar kale kulmi doonna sidaasi iyo nabadgelyo